Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Վերականիչ դատարանը մերժեց ընդդիմության առաջնորդների դիմումը առաջին Ատյանի մեղադրական վճիռները բեկանելու և արդարացման վճիռ կայացնելու վերաբերյալ։ Միջազգային կառույցները հորդորում են պաշտոնական Երևանին կալանավայրից ազատ արձակեր գլխուղի ուռուցքով տարապող լրագրող Արման Բաբաջանյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բիշկեկ, Ղրղստանում մեկնարկում է հապկանդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Մոլդովայում հայտարարել են խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, Եվրոպայի վերջին կոմունիստական վարչակազմը զիջում է դիրքերը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն լուրեր աշխարհից, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում է, նախագահը մասնակցում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին։ Հանդիպումն արդեն մեկնարկել է, մասնակցում են նախկին խորհրդային միության 7 հանրապետություններ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Այս գագաթաժողովում Ղրղստանը հնարավոր է բավարարի նաև պաշտոնական Մոսկվայի խնդրանքը իր տարածքում ռուսական երկրորդ ռազմակայանը տեղակայելու համար։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ վրդոված է Հայաստանի իշխանությունների մերժումից ազատ արձակել ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանին առողջական խնդիրների պատճառով։ Օրորի վատանում է Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակը, որան ազատության մեջ է արդեն 3 տարուց ավելի, նրան շտաբ բժշկական օգնություն է հարկավոր։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաև նամակ է ուղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով նրան ներում շնորհել Բաբաջանյանին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը քննադատության է ենթարկել Ադրբեջանին անկախ լրատվամիջոցների և բլոգերների նկատմամբ հետապնդումների համար։ Զեկույցում, որը հրապարակվել է այսօր, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնում, որ Ադրբեջանում մեծապես սահմանափակվում է զանգվածային լրատվության միջոցներով ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Համաձայն փաստաթղթի, այդ երկրում լրագրողների նկատմամբ կանոնավոր կերպով ճնշումներ և հետապնդումներ են իրականացվում, նրանց մեղադրելով զրպարտության և խուլիգանության մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը դատապարտել է նաև այս ամիս ադրբեջանցի երկու ընդդիմադիր բլոգերների՝ Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլիի ձերբակալությունը, ովքեր մեղադրվում են խուլիգանության մեջ։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը այսօր հայտարարել է, որ մտահոգված է ստացվող տեղեկություններով այն մասին, որ Իրանի անվտանգության ուժերը ցրել են հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հիշատակը հարգելու համար հավաքվածներին։ Հինգշաբթի Իրանի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և մահակներ էր օգտագործել ցրելու հազարավոր ցուցարարների, որ չնայած իշխանությունների արգելքին հավաքվել էին Թեհրանի մերձակայքում գտնվող գերեզմանատանը սկալու իրավապահների հետ ընդհարումների հետևանքով զոհված երկու տասնյակ ցուցարարների հիշատակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին այսօր ելույթ ունենալով Ուրփատորի ավանդական աղոթքից առաջ մեղադրել է արևմտյան ուժերին առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիային Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերին խառնվելու համար։ Մոլդովայում հայտարարվել են չորեքշաբթի անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքներով Մոլդովայում իշխող կոմունիստական կուսակցությունը ստանում է խորհրդարանի 101 տեղերից 48-ը, իսկ ընդդիմադիր 4 կուսակցությունների 53 տեղ։ Դա բավարար է, որպեսզի ձևավորվի իշխող նոր կոալիցիա, սակայն բավարար չէ երկրի նախագահ ընտրելու համար։ Այժմ ընդդիմադիր կուսակցությունները բանակցություններ են վարում կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ։ Եվրամիությունը կոչ է անում Մոլդովային շտաբ կառավարություն ձևավորել խուսափելու համար անկայուն վիճակից։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Տաջիկստանում այդ երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ մասնակցել է նոր հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը, որի շինարարության համար Ռուսաստանը մոտ $500 միլիոն է ներդրել։ Մեծ Բրիտանիան այսօր ավարտել է իր զորքերի դուրսբերումը Իրաքից, եզրափակելով իր 6 տարվա ռազմական ներկայությունն այս երկրում։ Մեծ Բրիտանիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքում զորքեր էին տեղակայել Սադամ Հուսեյնի վարչակարգի տապալումից հետո։ Իսպանիայի անվտանգության ուժերը այսօր բարձր պատրաստվածության են բերվել Բասկյան ETA անջատողական խմբավորման հիմնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ։ Այս օբելյանի նախորդին Իսպանիայում երկու պայթյուն է որոտացել, որոնք կազմակերպելու համար Իսպանիայի իշխանությունները մեղադրում են Բասկյան խմբավորմանը։ Հինգշաբթի օրը քաղաքացիական գնդի երկու սպա է զոհվել պայթյունի հետևանքով, երբ Մայորկայում մեքենա է պայթեցվել։ Չորեքշաբթի օրն էլ պայթյուն է որոտացել Բուրգոսում, 60 հոգի վիրավորվել են։ Բասկյան ETA խմբավորումը ստեղծվել է 1959 թվականի հուլիսի 31-ին և պատասխանատվություն է կրում ավելի քան 800 մարդու մահվան համար։ Եվ մեկ տխուր լուր այսօր երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջիվան Թաբիբյանը, հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Թաբիբյանը 1998-ից 2008 թվականները եղել է ԵԱՀԿ-ում, նաև Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ներկայացուցիչ, 2000-ից 2006 թվականը աշխատել է Ավստրիայում, Չեխիայում, Հունգարիայում և Սլովակիայում Հայաստանի դեսպան։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր առավոտից վերաքննիչ դատարանի գրեթե բոլոր դահլիճներում միաժամանակ սկսվեց մարտի 1-ից հետո կալանավորված ապա համաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմության առաջնորդների դիմում բողոքների քննությունը։ Հայտնի 7-ի գործով անցնող Ալեքսանդր Արզումանյանը, Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Մյասնիկ Մալխասյանն ու Սուրեն Սիրունյանը չեն ընդունում առաջին Ատյանի վճիռները, որոնցով մեղավոր էին ճանաչվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, Մյասնիկ Մալխասյանի դեպքում իշխանության ներկայացուցչին բռնություն ցույց տալու մեջ։ Նրանք պնդում են, որ ներկայացված մեղադրանք ները շինձու են եղել և առաջին Ատյան իրականում պետք է արդարացման վճիռ կայացներ։ Թե ինչով է ավարտվել ընդդիմության և իշխանության վեճը վերաքննիչում, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Եվ այսպես վերաքննիչ դատարանի 5 դահլիճներից 4-ում լսվեցին անդիմադիր գործիչներ Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Մյասնիկ Մալխասյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի վերաքննիչ բողոքները, բոլորն էլ մերժվեցին և առաջին Ատյանի դատարանների վճիռները թողեցին անփոփոխ։ Բոլոր գործերով պաշտպանական կողմը միջնորդել էր բեկանել առաջին Ատյանի վճիռները և կայացնել արդարացման դատավճիռ։ Ընդհանուր առմամբ 12 դատավոր յուրաքանչյուր գործով 3-ական նախապես որոշել էին, որ բողոքները պետք է լսվեն վճռաբեկության կարգով, այսինքն չեն հետազոտվելու գործում առկայապատույցները, ցուցմունքներ չեն լսելու։ Պարզապես պաշտպանական կողմը ներկայացրեց բողոքն ու իրենց հիմնավորումները։ Մեղադրող կողմը հայտարարեց, թե բողոքները անհիմն են, իսկ ներկայացրած մեղադրանքը և դատավճիռը հիմնավոր, գործում առկայապատույցներն էլ հիմնավորված են։ Վերաքննիչ դատարանն էլ, ինչպես փաստաբաններն են ասում, կնիքով հաստատեց մեղադրական կողմի ձևակերպումները։ Ի դեպ, զարմանալի չէր, որ վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ կթողնի առաջին Ատյանի կայացրած վճիռը։ Իսկ ներպետական դատական ատյաններին դիմելու միակ նպատակը հետագայում մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանին գանգատ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ ճանապարհն անցնելն էր։ Ալեքսանդր Արզումանյանի վկայությամբ
ուղղակի հաշվի առնելով, որ պարտավորված են արդարադատություն փնտրել այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, ապա ստիպված են դիմելու և անցնելու բոլոր իր պետական ատյանների միջոցով, ինչը ինձ թույլ կտա դիմելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։
Հիշեցնենք, որ վերաքնիչ բողոք ներկայացրած ընդդիմադիր գործիչներից 4-ի, Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի և ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի, Մյասնիկ Մալխասյանի նկատմամբ համաներում կիրառվել էր։ Պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանը 8 տարի ազատազրկման դատապարտեց և համաներման մասին ազգային ժողովի կայացրած որոշումն էլ նրա վրա չտարածվեց։ Առաջին Ատյանի դատարանում Սասուն Միքայելյանին ցուցմունք տալու, պաշտպանվելու և վերջին խոսք ասելու հնարավորություն այդպես էլ չտրվեց։ Այսօր վերաքննիչ բողոքը ներկայացնելուն զուգահեռ պատգամավորը արդարադատություն պահանջեց ու նաև առաջին անգամ ցուցմունք տվեց։
Ես չեմ արտահայտել, ես ուզում եմ արտահայտել, այն ինչ որ կատարվել է քննության ժամանակաշրջանում, պարոն Արիս Երեմյանի կողմից, նույն խայծեկերեն, թե Ամիրզադյան, թե Փիլոյան, թե Տատավար Սարգսյան, և իր արած այդ կեղտոտությունը ուզում են նորից իրանք հաստատեն ին վրա։ Նման քննություն չի եղել, քննության ընթացքում էլ բոլորին ծեծել են, ջարդել են, անիմն ցուցմունքներ են ստիպել տալու, այդ բոլորիս ապարձեզին առավել և ես պարձա, քանդի որևէ մեկիս։
Ես հանցագործ չեմ, դատարանում հայտարարեց Սասուն Միքայելյանը ու պատմեց, թե մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ազատության հրապարակում, ապա նաև նույն օրը Միասնիկյան արձանին հարող հրապարակում ոստիկանությունն ինչ գործողություններ է կատարել և ինքն ու իր ընկերները ինչպես են կանխել սադրիչ գործողությունները, ինչի արդյունքում զոհերի թիվը ոչ թե 10, այլ մի քանի տասնյակ կամ 100 կարող էր լինել։ Իշխանափոխություն չեմ արել, ասաց Սասուն Միքայելյանը։
Ես օրել եմ այն, ինչ օրել եմ։ Ես իմ օրացի համար չեմ զղջում, ես ընդեղ քրկել եմ բազմաթիվ կան, հազարավոր կան, ես հասկացել եմ, որ ընդեղ օպերացիա եմ նշանակել, ես իմ մարտական
փորձը ընդեղ ակիրանն է։ Եթե իրանք որ այդ կրակոցները սկսվավ այդ հին քաղաքապետան երկու կողմից որ կրակոցը, եթե այդտեղից մի քիչ բարիվեն ներ, մի քիչ առաջ գին, այն հետևից շողանի ազգանի զորք են կանգնած, մտնելու այդպես պոնդ դերիքան։ Ես երկու ժամ կողները մեր երեքի մոտ, համազար մեր երեքի ժամ ես մեր ուղղանել ընկերոջ երեքնա, մի մեղքոր ուրի խելա, հանգար չի տակ ընթանում։ Այնտեղ ինչ որ սարքվելա, սարքվելա այլ ձեռքերից, այլ մարդկանց կողմից, ոչ թե ցուցարարների։ Եվ երիկայելի, վերջի վերջը դու էլ գիտես, հանրապետության դատախազն էլ գիտի, երկրի նախագահը ստավ էլ գիտեն։ Ես ինչ եմ արել Միաստիկ Մալխասյան, ինչ արա Հակոբ Պարդոբյան կամ Սիրունյան կամ Արզումայան կամ մյուս նախագահները։
Սասուն Միքայելյանը դատապարտվել է ոչ միայն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, այլ նաև զինամթերք պահելու համար։ Եվ այսօր դատարանում նա առաջին անգամ պատմեց, թե որտեղից է իր մոտ հայտնվել զինամթերքը ու նախաքննության մարմինն էլ ինչպես է այն հայտնաբերել։ Հատուկ քննչական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Միրզոյանին Սասուն Միքայելյանը կամավոր հայտնել է, թե որտեղ է պահված զինամթերքը։ Մինչ այդ իրավապահ մարմիններին հայտնաբերել չէր հաջողվել։ Զինամթերքն էլ падգամավորին են հանձնել պաշտպանության նախարարությունից Վազգեն Սարգսյանի հերահանգով։
1992-3 եւ այդ կրոնակալները բաները որ կան գրանատամյուտիս հարավեր։ Եթե ես ստացրեմ 97 թվականի պաշտպանության նախարարությունից, այ ժամանակ ես խաղապետի սպորապետ Վազգեն Սարգսյանն ասա մեր ինդարյուքի հապտի դնացի կողմի ժողովուրդ։ Այ ժամանակ եմ ստացել։
Չնայած հնչեցրած ցուցմունքին եւ պարզաբանումներին, խորհրդակցական սենյակում մոտ 1 ժամ մնալուց հետո վերաքննիչ դատարանի եռյակը Սասուն Միքայելյանի բողոքն էլ մյուսների նման մերժեց ու առաջին ատյանի դատարանի վճիրը թողեց անփոփոխ։ Պաշտպանական կողմը բոլոր ընդդիմադիր գործիչների օրենքով սահմանված ժամկետում վճռաբեկ բողոքը ներկայացնելու են։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում է վատանալ ազատազրկված լրագրող ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակը զինվորական ծառայությունից խուսափելու եւ կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված լրագրողի մոտ բժիշկները գլխուղեղուց են հայտնաբերել։ Թե տեղական թե միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցները հորդորում են պաշտոնական Երևանին վաղաժամ ազատ արձակել լրագրողին, որն արդեն կրել է պատժի շուրջ 90%-ը։ Մի քանի ժամ առաջ Փարիզում հայտարարություն է տարածել լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Մենք խորապես ցնցված ենք Հայաստանի իշխանությունների պահվածքից, որոնք ականջալուր չեն լինում բժիշկների եւ իրավապաշտպանների հորդորներին, այն դեպքում, երբ լրագրողի առողջական վիճակն այդքան լուրջ է։ Բազմաթիվ բողոք դիմուկներից հետո այսօր Բաբաջանյանի հարցը քննել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովը, թե ինչ որոշում է կայացվել, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում տեղի է ունեցել դատապարտյալների պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու պատժի չկրած մասնավորի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով քրեակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովի նիստ։ Հանձնաժողովը քննել է նաև դատապարտյալ Արման Բաբաջանյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու պատժի չկրած մասնավորի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովին միջնորդություն ներկայացնելու հարցը եւ կայացրել է դրական որոշում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին գրավոր տեղեկացրեց Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը։ Ըստ հաղորդագրության, նիստի օրը նշանակվում է անկախ հանձնաժողովի կողմից, որը նախագահում է Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Երիցյանը։ Արման Բաբաջանյանը միջդեռ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նիստը, որտեղ քննարկվելու է իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցով միջնորդությունը, իր տեղեկություններով ըստ ամենայնի կայանալու է այսօր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որի ներկայացուցիչներն ունի անկախ հանձնաժողովում, արտահերտ նիստի մասին որևէ տեղեկություն դեռևս չի ստացել։ Սովորաբար նիստերը կայանում են ամսվա երկրորդ կեսին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մամլոխոսնակ Գրիգորի Գրիգորյանը։
Սովորաբար միջև ցածիկ ամսվա 15-ը ներկայացումա ցուցակները եւ 15-ից 25-ի սահմաններում նշանակվում է հանձնաժողովի նիստի օրը։ Արտահերտ նիստի վերաբերյալ դեռևս տեղեկություն չունենք։
Պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու նպատակով փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի պատշաժամկետը լրանում է այս տարվա սեպտեմբերի 16-ին։ Արման Բաբաջանյանին ազատ արձակելու հորդորով այսօր հանդես է եկել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է. «Մենք ահավոր ցնցված ենք իշխանությունների վերաբերմունքից, որոնք ականջալուր չեն բժիշկների և իրավապաշտպանների հորդորներին ու կոչերին»։ Բաբաջանյանը գրեթե կրել է իր պատիժը և մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչու են նրան շարունակում պահել բանտում։ Նրա առողջական վիճակը ծանր է և ուռուցքը կարող է նրան ընդմիշտ հաշմանդամ դարձնել»։ Մտահոգություն է հայտնում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, որ նախկինում նամակ էր հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հորդորելով ներում շնորել Արման Բաբաջանյանի։ Կազմակերպությունը արձանագրում է նաև, որ վաղաժամկետ ազատ արձակման մասին դատապարտյալի փաստաբանների բոլոր նախկին դիմումները մերժվել են։ Հիշեցնեմ, որ 3 Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը բաց նամակով դիմել էր արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին, ակնկալելով նրա անհապաղ միջամտությունը Արման Բաբաջանյանին հնարավորինս բարձր որակի բժշկական օգնություն տրամադրելու համար։ 3 ուշ երեկոյան Հայազգային կոնգրեսի համակիրթ 36 երիտասարդներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ մասնավորապես ասված է. Արման Բաբաջանյանի ծայրահեղ վատ առողջական վիճակը մեզ ստիպում է հայտարարել, որ մենք ներքո ստորագրյալներս պատրաստ ենք Բաբաջանյանին օր առաջ ազատ արձակելու յուրաքանչյուր օրվա դիմաց նրա փոխարեն 1 ամիս անցկացնել անազատության մեջ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ստորագրողներից մեկը Հովհանես Քիրամիջյանը։
Արման Բաբաջանյանի անազատության մեջ կատրած ամեն մի օրվա համար մենք պատրաստ ենք 1 ամիս մնալ անազատության մեջ, որպեսզի հասարակության և բոլոր մարմինների ուշադրությունը շեղենք այդ խնդրի վրա, քանի որ այդ մարդու կյանքին սպառնում է ռեալ վտանգ, և մենք ոչ մեկս վստահ չենք կարող ասել այսօր կա նա վաղակրնի թե ոչ։ 40 քանի օր մնացել մինչև սեպտեմբերի 16-ը, դա ասում է մոտավորապես 48 ամիս, էլի ամեն մեկս պատրաստ ենք 48 ամիս նստենք, եթե նրան հիմա բաց թողնեն։
Այսօր երիտասարդների հայտարարությանը միացել են նաև շուրջ 35 հակ համակիր երիտասարդներ Միացյալ Նահանգներից։ Արման Բաբաջանյանի օրեցօր վատացող առողջական վիճակով մտահոգված հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել նաև Հայաստանի մտավորականների ֆորումը և ավականին, որով նրանք մասնավորապես պահանջում են իշխանություններից դրսևորել մարդասիրություն և անհապաղ ազատ արձակել երիտասարդ Բաբաջանյանին և հնարավորություն տալ նրան լրջորեն զբաղվելու իր առկա առողջական վիճակը պահպանելու համար։ Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս շաբաթվա թերևս ամենաաղմկահարույց միջադեպի մասին, որն արձանագրվեց Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսում ձերբակալվեցին, ապա գրավի դիմատազարդ արձակվեցին Հայաստանի հյուպատոսության նախկին 4 աշխատակիցներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները շուրջ 2 տարի տևած ուսումնասիրությունից հետո հայտարարեցին, թե հայ դիվանագետները չարաշահելով պաշտոնական դիրքը անօրինական փաստաթղթեր են տրամադրել մի խումբ քրեական հանցագործների։ Դիվանագետները հերքում են իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը հայտարարում է, թե սպասում է նոր մանրամասն։ Միջդեռ ոլորտի փորձագետները սա Հայաստանի ներկայիս արտաքին գերատեսչության անկատարության արդյունքն են համարում, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արման Նավասարդյանը, ով տարիներ առաջ զբաղեցրել է Հայաստանի փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, ինչպես նաև իբրև Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, պաշտոնավարել է մի շարք երկրներում, Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոսի անվան հետ առնչվող վերջին աղմկահարույց իրադեպը համարում է Հայաստանի դիվանագիտական համակարգի անկատարության հետևանք։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պարոն Նավասարդյանը, ով նաև հյուպատոսական աշխատանքի հարուստ փորձ ունի, մասնավորապես խորհրդային տարիներին հանդիսացել է ԽՍՀՄ հյուպատոսը Ալժիրի Անաբա քաղաքում, նշեց, թե իր պրակտիկայի ընթացքում թեև հազվադեպ այնուամենայնիվ առնչվել է այդ օրինակ փաստերի։ Չնայած դրան,
ինչ որ կատարվել է, դա իհարկե արտարոց դեպք եմ ես համարում դիվանագիտության մեջ, որովհետև, ինչպես ասում են, դիվանագետը պետք է զերծ լինի, ինչպես կեսարի կինը բոլոր տեսակի կասկածներից, սա պետության դեմքն է։
Հյուպատոսական գործունեությունը դիվանագիտության անկախտելի մասն է, ասում է Արման Նավասարդյանը, ուշադրություն հրավիրելով այն իր խոսքերով տարածված թյուր պատկերացման վրա, որ հյուպատոսներն ու հյուպատոսական ծառայության աշխատակիցներն ընդամենը տեխնիկական գործառույթներ են իրականացնում։ Դա ամենևին էլ այդպես չէ, վստահ է մեր զրուցակիցը։ Ըստ նրա, հյուպատոսական գործունեությունը ևս պետական քաղաքականություն է և շատ կարևոր քաղաքականություն։ Մասնավորապես, այդ քաղաքականությունն առնչվում է արտերկրում ապրող կամ ժամանակավորապես գտնվող մեր հայրենակիցներին շահերին և նրանց հետ շփումների մակարդակով էլ որոշ առումով կարել է գնահատել հյուպատոսությունների գործունեությունը։
Հյուպատոսական աշխատանքը գնահատվում է այն ցուցանիշներով, որը իր մեջ ամփոփում է իր քաղաքացիների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մակարդակով։ Միտքս բացատրեմ, եթե դուք, լինելով Հայաստանի քաղաքացի, գտնվում եք X կամ Y երկրում, եւ հյուպատոսությունը ձեր որևէ մի խնդիր, որևէ մի, այսպես ասած, մարդկային եւ իրավական իրավունքի խախտում, ոտնցգություն ձեր նկատմամբ, լինեք դուք տուրիստ, լինեք դուք պետական աշխատող, կամ եթե տեղի ունեցել եւ հյուպատոսություն համապատասխան բարձության վրա չի գտնվում իր երկրի քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար, այդ հյուպատոսական աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը հավասարվում է զրոյի։ Դրա համար գոյություն ունի հյուպատոսական քաղաքականություն, հասկանում եք, պետք է այդ քաղաքականությունը մշակված լինի սկզբից մինչև վերջ։
Մինչդեռ, ասում է դիվանագետը, վերանալով խնդրու առարկա կոնկրետ փաստից, ցավով արձանագրում ենք, որ Հայաստանի հյուպատոսական ծառայությունները մի շարք երկրներում մեղմասած իրենց բարձրության վրա չեն։ Իսկ Հայաստանում կա արդյոք հյուպատոսական որակյալ և հուսալի կադրեր աճեցնելու, ընտրելու որոշակի մեխանիզմ, հարցրի Արման Նավասարդյանին։
Եթե կա, այդ մեխանիզմ այնքան էլ լավ չի գործում և կատարելագործված չէ։ Նորից գալիս և հանգեցնում է կադրային քաղաքականության թերություններին։ Եվ սա գալիս է ասելու, որ մեր արտաքին քաղաքականության, մեր դիվանագիտական ծառայությունը լրիվ կայացած չէ առ այսօր։ Դրա վկայությունը այն, ինչ որ եղել է։
Արման Նավասարդյանը ուշադրություն է հրավիրում մեր դիվանագիտության համար շատ բնորոշ դարձած մի այլ բացական դրսևորման վրա։ Շատ դիվանագետներ արտերկրում ծառայության ժամկետն ավարտելուց հետո պարզապես չեն վերադառնում։
Սա հայկական ֆենոմեն է, հայկական երևույթ է, դժբախտաբար, որը գոյություն ունի, և սա չի վերաբերում միայն հյուպատոսության աշխատողներին, ինչու չենք ասում, թե քանի դեսպան, քանի երկրում մնացել և չի վերադարձել։ Նորից մենք վերադառնում ենք այն խնդրին, որ ի սկզբանե սխալ է կատարվում կադրային քաղաքականությունը, որ ոչ միայն, ասենք, հաշվի է առնվում նրանց մասնագիտական մակարդակի բարձրությունը, որը ես շատ կասկածում եմ տվյալ դեպքում, այլ ընդհանրապես մարդկային մյուս հատկանիշները, որ այնքան կարևոր են դիվանագիտական ծառայողի համար։
Բնականաբար այս միջադեպը բացասական անդրադարձ կունենա Հայաստանի արտաքին իմիջի վրա, պատասխանելով մեր հարցին, ասաց Արման Նավասարդյանը, նա այդուհանդերձ նկատում է, դիվանագիտությունը թեև յուրահատուկ, այսպես ասած, ավելի ցցում ոլորտ է, այնուամենայնիվ այն ինքնին չի կարող կատարյալ լինել, երբ կատարյալ չէ պետական համակարգն իր ամբողջության մեջ։
Դիվանագիտությունը հայելին է, տվյալ երկրի քաղաքական համակարգի, տվյալ հասարակության, եթե կուզեք, քաղաքական իստեբլիշմենտի, ինչպես ասում են, և եթե դիվանագիտական ծառայությունը, եթե դիվանագիտությունը ունի նման բացթողումներ, նշանակում է համակարգային լուրջ խնդիրներ կան, որոնք անհրաժեշտ են լուծել։
Արման Նավասարդյանը եզրակացնում է, եթե Լոս Անջելեսյան միջադեպից չարվեն համապատասխան հետևություններ, ապա առաջիկայում նման փաստեր էլի կլինեն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում են թեժ քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Ընդդիմությունը քննադատում է եւ որպես կանոն առաջին հերթին մատնանշում Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունը բանակցությունների սեղանից, պնդելով թե մինչեւ 1958 թվականը Ստեփանակերտը հակամարտության լիիրավ կողմ էր հանդիսանում։ Այս բանավեճը ավելի թեժացավ վերջին օրերին, երբ ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե Երևանն է որոշում կայացրել բանակցություններում Ղարաբաղի տեսակետը ներկայացնելու մասին։ Երբ, որտեղ եւ ինչ նկատառումներով է կայացվել այդ որոշումը, ինչ փուլում են բանակցություններն այսօր և կարգավորման ինչ հեռանկարներ կան վաղը, թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի հարցերին պատասխանում են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Վարդան Օսկանյան, երեկ մի հարցազրույցում Մեթյու Բրայզան կրկնեց այն պնդումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանի մոտից հեռացնելը հայկական կողմի նախաձեռնություններ և դա կատարվեց ձեր իշխանության ժամանակ։ Ինչ է կարծում, բանակցությունների այդպիսի ֆորմատը ավելի էֆեկտիվ էր, թե ոչ, և արդյոք կա անհրաժեշտություն և կա հնարավորություն հիմա նա անձերադարձնելու բանակցությունների սեղանի մոտ։
Ասնախասյոր Մեթյու Բրայզան երևի թե լավ չի դրաբեդում իրավիճակին և նախապատմությունը չգիտի։ Գիտեք, Ղարաբաղի մասնակցության ընդհատումը բանակցություններում եղել է 97 թվականի մարտին, և որ ընդհանրապես Միսկի գործընթացը կանգնեց։ Դա դեղի ունեցավ 97 թվականի մարտին։ Այսինքն, երբ ես արտգործնախարար նշանակվեցի, արդեն Ղարաբաղը չկար գործընթացում, բայց կար նախագահների հանդիպում, կար նախարարների հանդիպում, կար նախագահների խորհրդականների հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ճիշտ է, այդ օրերին ընտրություն կար մեր առաջ շարնակել նախկին ցևով, այսին նախագահների մագարտակով, նախարարների մագարտակով Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունը, թե ուղղակի խնդիր դնել Ղարաբաղի մասնակցության հարցը, այդ օրերին այո որոշվեց, որ մենք շարունակելու ենք, որտեղ դրա այլ ընդրանքը բանակցությունների ընդհանումն էր, այնպես որ որոշումը իրոք եղել է շարունակել չշարունակելու մասին, եւ ոչ թե որ որոշում է գայացվել այլևս Ղարաբաղը չմասնակցի, դա անհեթեթ հայտարարություն է, այնպես որ իրականությունը գայանում է դրանում, որ Ղարաբաղի մասնակցությունը ընդհատվել է 97 թվականից։ Իհարկե ցանկալի է, որ Ղարաբաղը վերադառնա, բոլորը հասկանում են առանց Ղարաբաղի վերջնական համաձայնության չի լինելու, այնպես որ ինչքան շուտ մտնի Ղարաբաղը այդ գործընթացի մեջ, այդքան ներգրավված կլինեն, իրենց ցանկությունը կկատարվի, եւ վերջնական փաստաթղթի նկատմամբ նրանց համաձայնությունը ավելի հեշտ կլինի վերցնել։ Փաստի առաջ կանգնացնելով Ղարաբաղի իշխանություններին, ժողովրդին, շատ ավելի դժվար կլինի համոզել ինչ որ բանի մեջ, այնպես որ կասկած չկա այստեղ, նաեւ Ադրբեջանը սա պետք է լավ գիտակցի, որ ինչքան շուտ Ղարաբաղը մտնի այս փուլում կոնե բանակցություններում, այդքան օգուտ կլինի գործընթացին։
Լսեք Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Աղասի Ենոքյանի եւ Աննա Սիրալյանի զրույցը ամբողջապես նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանի հետ վաղը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Սիրալյանի հաղորդաշարը ամեն շաբաթօր Ազատություն ռադիոկանի եթերում։
Տեսակետների խաչմերուկ այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մոլորակի հրատապ թեմաներին անդրադառնան Կրղստանում մեկնարկել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մոլդովայում ամփոփեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Եվրոպայում իշխող վերջին կոմունիստական վարչակազմը զիջեց դիրքերը։ Այս թեմաներն են այսօր առանձնացրել Հրայր Թամրազյանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ղեկավարները ժամանեցին Բիշկեկ, ուր այսօր սկսվում է այդ կառույցի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Հետաքրքիր է, որ գագաթնաժողովը տեղի ունենում Ղրղստանի նախագահի համար դժվարին շրջանում, երբ երկրի ընդդիմությունը ու նաև միջազգային դիտորդները հայտարարում են, թե ընտրություններում համատարած կեղծիքներ են եղել։ Փաստորեն նախկին խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարները կփորձեն իրենց աջակցությունը հայտնել Բաքիևին իրենց ներկայությամբ, և սա ըստ էության որոշակի լեգիտիմություն է հաղորդում Բաքիևի նախագահությանը։ Աստղիկ, ինչ կարող ես պատմել այս մասին, սկսվել է արդեն գագաթնաժողովը։
Այո, հրայր, սկսվել է այն։ Փաստորեն Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների երկօրյա այս ոչ պաշտոնական հավաքը Չոլպան Ատա հանգստավայրում կանցկացվի։ Այստեղ հանդիպում են, ինչպես արդեն հայտնել ենք, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի եւ հյուրընկալող կողմի Ղրղզստանի նախագահները։ Տաջիկստանի նախագահի ինքնաթիռը նշեն, որ ուշացումով է ժամանել Բիշկեկ, եւ Երևան ժամանակով ժամը 3-ին նախատեսված հանդիպումը 2 ժամից ավելի ուշացումով է մեկնարկել։ Նախագահների հանդիպման ժամանակ քննարկվելիք գլխավոր թեման, ինչպես լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այնուամենայնիվ կդառնա օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժեր ստեղծելու մասին հարցը, եւ այդ ուժերը տեղակայելու համար Ղրղզստանում նաեւ բազա հիմնադրելու խնդիրը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոյի խոսքերով այդ բազայի ստեղծման հետ կապված բոլոր հարցերը գրեթե լուծված են, պայմանավորվածությունը անդամ պետությունների հետ ձեռք է բերված։ Սակայն հրայր, այսօր ռուսական մամուլն իր առաջին էջերում անդրադառնում էր այս խնդրին, գրելով, թե Ռուսաստանը կորցնում է հապկի վրա իր վերահսկողությունը։ Ռուսական Կոմերսանտի գնահատմամբ, օրինակ Մոսկվայի ծրագրերը ուժեղացնել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական գործոնը նույնպես, այսպիսով ՆԱՏՕ-ի կրկնօրինակը ստեղծելով, ձախողման վտանգի առաջ են հայտնվել։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցի գնահատմամբ էլ պաշտոնական Երևանից և Աստանայից բացի Մոսկվան հիմա չունի գոնե հարաբերական առումով ոչ խնդրահարույց գործընկեր այդ կազմակերպությունում։
Նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո երկու կառույց ստեղծվեց, որի հովանու ներքո նախկին հանրապետության ղեկավարները հավաքվում են, պարբերաբար փորձում են միասնաբար հարցեր լուծել։ Դրանցից ամենահայտնին ԱՊՀ-ն է, որն այդպես էլ իրական կառույց չդարձավ։ ԱՊՀ-ն հայտնի է, որ առանձնապես ոչինչ չի տալիս Հայաստանին և նրան անդամակցող մյուս երկրներին, իսկ հա ինչ է տալիս ՀԱՊԿ-ը, Աստղիկ։
Թերևս քաղաքագետի օգնությամբ մենք այս հարցի պատասխանը նաև մեր ուղղընկերներին ավելի հասկանալի հասկանալի դարձնենք։ Այս պահին մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյանը այժմ մեզ մոտ նաև ցակած այս հարցին կպատասխանի։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունները ունեն ինչ-որ արտոնություններ այն պահին, երբ որ գնվում է զենք կամ ռազմատեխնիկա Ռուսաստանից։ Մասնակցությունը այդ պայմանագրում դա տալիս է, բացի դրանից այդ պայմանագիրը, քանի որ Ռուսաստանի հետ է կապված, պարզա ինչ որ չափով ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Պարզա, որ Հայաստանի համար գլխավոր ձևաչափը անվտանգության առաջին Ռուսաստանի հետ այդ երկկողմ ռազմական համագործակցությունն է։ Պատկերացնում եք, այդ ձևաչափի մեջ կան Ղրղստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Կենտրոնական Ասիայի երկրները, պարզա, որ եթե ինչ-որ սպառնալիքներ ռեալ լինեն Հայաստանի համար, այդ երկրները չեն գա, մեզ չեն օգնի։
Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, հրայր, ես վերջում նաև մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ, այսպես ասենք, կազմակերպչական հարցերից։ Գաղտնաժողովը փաստորեն վաղը կավարտվի և նախագահների այս ոչ պաշտոնական հանդիպումը իտար տասի փոխանցմամբ համընկել է Ղրղզստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրված Կուրմանբեկ Բակիևի ծննդյան հոբելյանին, նավաղը 60 տարեկան կդառնա։ Ենթադրվում է, որ նախագահները ևս վաղը կմասնակցեն նրա ծննդյան օրվա առիթով
արարողությանը։
Իհարկե հայտնի է նաև այն, որ վաղը նրա ծննդյան օրն է և մյուս օրը արդեն նրա պաշտոնամուտի արարողությունը տեղի կունենա։
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիմա տեղափոխվենք Մոլդովա։ Հրաչ, միշտ ինձ համար տարօրինակ էր լսել, որ Մոլդովայում իշխում են կոմունիստներ, ինչու պետք է այդ արևոտ, ուրախ ու խաղաղով, բերք ու բարիքով հարուստ երկիրը, որտեղ իդեպ շատ լավ գինի են արտադրում և սիրում են խմել, պետք է մնար կոմունիստների ձեռքին։ Ասենք, ինչու Ռուսաստանում, Ուկրաինայում կամ Բելարուսում կոմունիստները ջախջախիչ պարտություն կրեցին, իսկ Մոլդովայում ոչ։ Մեր մոլդովական ծառայության աշխատակիցները շատ հետաքրքիր պատասխան տվեցին, որովհետև շուրջ 1 միլիոն երիտասարդ մոլդովացի արտագաղթել էր երկրից, իսկ երկրում մնացել էին հիմնականում թոշակառուներ ու տարեց մարդիկ, որոնք ամեսներ շարունակ թոշակ ու աշխատավարձ չէին ստանում։ Դե նրանք էլ որոշեցին կոմունիստերի մեծամասնություն տալ խորհրդարանում, հույս ունենալով, որ նրանք գոնե ժամանակին թոշակ ռոճիկ կտան։ Հիմա թվում է, թե Եվրոպայում վերջին կոմունիստական կառավարությունը տապալվում է, հրաճ, այդպես է թե ոչ։
Այո, այս ընտրությունները հենց այդպես էլ բնորոշվում են, որ եվրոպական վերջին երկրում կոմունիստները տապալվում են, կոմունիստները կորցնում են իրենց վերահսկողությունը։ Խորհրդարանական ընտրություններում նրանք պարտություն կրեցին, ընդդիմադիրները, 4 ընդդիմադիր ուժեր անցան խորհրդարան, միասին ստանալով գրեթե 54%, իսկ կոմունիստները համարյա 42%։ Արևմտամետ ընդդիմությունը այս դեպքում կարող է կոալիցիա կազմավորել և կառավարել ձևավորել, և հենց հիմա ընդդիմության առջև դրված թիվ մեկ խնդիրը դա է։ Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Մարիան Լուպոն արդեն ասել է, որ 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է անհապաղ բանակցություններ վարեն, բանակցություններ են սկսում կոալիցիա ձևավորելու համար։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադ Ֆիլատն ասել է, թե պետք է հիմա կազմավորվի ֆունկցիոնալ կոալիցիա իր սկզբունքներով և նպատակներով։
Իհարկե, Մոլդովայի դեպքը մի քիչ տարբերվում է մյուս դեպքերից, նաև մեր Կովկասյան 3 երկրներից, այն իմաստով, որ Մոլդովան անմիջականորեն հարևան է Եվրամիությանը և հատուկ հարաբերությունների ունի Եվրամիության անդամ երկրներից մեկի, Ռումինիայի հետ։ Այսինքն, դրանք ըստ էության նույն ժողովուրդ են, նույն լեզվով են խոսում, և մոլդովացիները մի զգալի մասը, գրեթե բոլոր մոլդովացիները այսօր դառնում են երկխաղաղացի, ձեռք են բերում նաև Ռումինիայի քաղաքացիություն։ Եվ ահա այս պայմաններում մոլդովացի դեմոկրատների համար ակնհայտ աջակցություն կա Ռումինիայից, և ֆինանսական, և բարոյական, և քաղաքական։ Չի թաքցնում իր մտադրությունները նաև Եվրամիությունը, որ փորձում է աջակցել Մոլդովայի
ժողովրդի համար։ Այո, իհարկե, այդ աջակցությունը ակնհայտ կա, այստեղ մեկ առանձնահատկություն էլ կա, ԱՊՀ նախկին երկրների տարածքում սառեցված հակամարտություններից մեկը այդտեղ է գտնվում, Մերդնեստրի հակամարտությունը, և այս գործոնը օգտագործելով, որտեղ հիմնականում ռուսալեզու բնակչություն է բնակվում Մերդնեստրում, Մոսկվան պահում էր իր վերահսկողությունը այս երկրի վրա։
Չի բացառվում, որ այսպես հայերը մի լավ տերմին են ստեղծել առնետավազք։ Խորհրդանում սկսվի այդ առնետավազքը, այսինքն կոմունիստական կուսակցության խմբակցությունից աստիճանաբար տեղափոխվեն դեպի մյուս խմբակցություններ։ Արդեն հայտնի է, որ կոմունիստներից մի քանի հայտնի գործիչներ տեղափոխվել են մյուս կուսակցություններ, և չի բացառվում, որ այս գործընթացը շարունակվի և ըստ էությանը դեմոկրատական այդ կոալիցիային հաջողվի ստեղծել բացարձակ մեծամասնություն կամ աշխատանքային մեծամասնություն։
Այո, այստեղ հարցը նախագահի, երկրի նախագահի ընտրության հարցը նորից դառնալու, ապրիլին կայացած ընտրություններից հետո կոմունիստները ձախողվեցին հենց այդ պատճառով, որ չկարողացավ խորհրդարանը նախագահ ընտրել։ Հիմա այս պահի դրությամբ հաղթած կուսակցությունների ձայները բավարար են կոալիցիա կազմելու, կառավարություն ձևավորելու համար, բայց նախագահ ընտրելու համար բավարար չեն։ Ինչպես նշեցիր, այդ պրոցեսները կան և դրանք կարող է այնպիսի ընթացք ստանան, որ ամեն ինչ ավելի բարեհաջող ավարտ ունենա ժողովրդավարական ուժերի համար։
Լավ, հաճ, շնորհակալություն, ավարտենք մոլորակը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը և Աստղիկ Բեդևյանը, մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Մոլդովական վերջին իրադարձություններին այսօր լայնորեն արձագանքել է նաև արևմտյան մամուլը, անհնար է գնահատել տեղի ունեցածի կարևորությունը, գրել է բրիտանական Independent-ը և ընդգծել, ակնհայտորեն այն է, որ ընդդիմությունը հաղթեց չնայած Ռուսաստանի ակնհայտ աջակցությանը կոմունիստերին։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկ նիշխանբագրականում համադրում է Մոլդովայի և Հայաստանի ետանտրական զարգացումները։ Մոլդովան այնքան տարածք ունի, որքան Հայաստանը, այնքան բնակչություն, որքան Հայաստանը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Մոլդովան էլ, Հայաստանն էլ նախկին խորհրդային երկրներ են։ Մոլդովայում էլ, Հայաստանում էլ տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնց արդյունքները մեղմ ասած վիճահարույց են։ Քիշնևում էլ, Երևանում էլ մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ։ Երևանում ընթացել են խաղաղ ցույցեր, մոլդովացիները շատ ավելի ագրեսիվ են եղել և գրավել են խորհրդարանի շենքը ու ավերածություններ արել։ Բայց Մոլդովայի իշխանությունները բավարարվեցին կարգ ու կանոն հաստատելով, իսկ Հայաստանում վարչախումբը սպանեց 10 խաղաղ ցուցարարի, բանտերը լցրեց քաղբանտարկյալներով, արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Հայաստանում վարչախումբը համառորեն պնդում է, թե ամեն ինչ լավ է և որ մարդիկ մոտ են երջանկության, ավելին հրավառություններն ու համերգները և նույնիսկ շքերթները անպակաս են։ Մոլդովայում որոշեցին նոր ընտրություններ անցկացնել, կասրեցին և հաղթեց ընդդիմությունը, և իշխանությունները չփորձեցին կեղծել ընտրությունների արդյունքները, ավելին բանակը դուրս չի եկել փողոց և չի կրակում խաղաղանցորդների վրա, ընդդիմության առաջնորդներն էլ չեն ձերբակալվում։ Իրավունքի համար մադրիդյան սկզբունքներն է մեկնաբանել պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Լրագրողը հարցնում է, ինչպես եք նայում խաղաղարար ուժերի տարածաշրջան մոտ գործելու հնարավորությանը։ Պատասխան. Մադրիդյան սկզբունքների հեղինակները լավ են հասկանում, որ այսօր չկա Ղարաբաղյան հարցի լուծում։ Նրանց նպատակն է հակամարտության գոտի մտցնել խաղաղարար ուժեր, և այդ սկզբունքներն ուղղված են հենց դրան, որպեսզի փոխվի ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Սա պայքար է տարածաշրջանի համար։ Այդ ուժերը անվտանգության երաշխիք չեն, դրա վառ օրինակը Հարավսլավյան է, Օսեթիան և այլն։ Դեռևս 94 թվականին, երբ կնքվում էր զինադադարի պայմանագիրը, Ադրբեջանը հատուկ դեմ էր արտահայտվում ռուսական զորքի տեղակայմանը և պահանջում էր միջազգային ուժեր։ Թուրքիան նույնպես դեմ կլինի ռուսական ուժերին, և ընդհանրապես Ռուսաստանը ու Իրանը չեն համաձայնվի արևմտյան ռազմական ներկայությանը։ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկայությանը տարածաշրջանում այնքան էլ ուրախ չի լինի Չինաստանը, այնպես որ առաջարկվող լուծումը կբերի գերտերությունների հակասությունների սրման մեր տարածաշրջանում։ Երկիրը գրում է, Շավարժ Քոչարյանի զարմանքով իմացանք, որ մադրիդյան սկզբունքները, որոնցից ներեցեք խորշում են թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հասարակությունները, պարզում է հաշվի են առնում պաշտոնական Երևանի բոլոր մտահոգությունները։ Եթե նկատի ունենանք, որ այդ սկզբունքներում ոչ մի խոսք չկա Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքները Լեռնային Ղարաբաղին և Հայաստանի վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին, կարելի է զրկասնել, որ Հայաստանի իշխանությունները մտահոգ չեն առնվազն Շահումյանի, Գետաշենի, Մարտունաշենի, Մարտակերտի շրջանների և նույնիսկ Արծվաշենի ճակատագրով։ Պատերազմից 100%-անոց երաշխիքներ չկան և չեն կարող լինել, առավել ևս ներկայիս միջազգային ու տարածաշրջանային անկայունության և անորոշության պայմաններում։ Ըստ այդմ, հայկական դիվանագիտությունը պետք է ոչ թե մատնանշի Բաքվի քաղաքականության այս կամ այն թերությունը, այլ պետք է զբաղվի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շահերի պաշտպանության ուղիների որոնմամբ, դիրքերի ամրապնդմամբ։ Փոխանակ այդ ուղղությամբ աշխատելու Հայաստանի արտգործ նախարարությունը Ադրբեջանի և միջազգային դիտորդների հետ փորձում է հանրությանը նոր պատերազմով վախեցնել, և դա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք այցի նախօրեին։ Հառավոտն իր խմբագրականում գրում է. Հայաստանի ոչ ազդեցիկ կուսակցություններից մեկի ղեկավարը վերջերս կարծիք է հայտնել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի տեսակետները ձևավորվում են անկողնում, իր թուրք կնոջից շփվելիս։ Վերջին տարիներին մեր պաշտոնյաները և քաղաքական գործիչները ժամանակ առ ժամանակ բողոքում են մամուլի դեղնությունից, բայց ես վաղուց եմ նկատել, որ այդ այրերի մեծ մասը շատ ավելի դեղին է ու գրեհիկ, քան ցանկացած մամուլ։ Եթե նրանց դատողությունների մակարդակ այդպիսին է, ապա ինչ եք սպասում լրագրողներից ու հասարակ քաղաքացիներից։ Եթե Մեթյու Բրայզան ամուսնանար հայի հետ կամ ավելին, եթե նույնիսկ պարոն Բրայզան անձամբ հայ լիներ, ապա նա միևնույն տեսակետները կունենար։ Բանն այն է, որ նա պետական ծառայող է, դիվանագետ է, որն արտահայտում ու պաշտպանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը։ Իսկ թե ինչու են այդ շահերը այսօր զգալի չափով հակասում մեր շահերին, դա պարոն Բրայզայի և նրա կնոջ ազգության հետ որևէ կապ չունի։ Հայաց աշխարհին հարցազրույց է տվել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա ասում է. Հայաստանի Հանրապետության առանցքային զարգացման խնդիրները լուծելու համատեքստում ևս երկրի նախագահը և ես ռազմավարական դաշնակիցներ ենք և մեր դիրքորոշումները համընկնում են։ Ես ևս մեկ անգամ պնդում եմ, որ Հայաստանի նախագահը ու իշխանությունները չեն կատարի որևէ քայլ, որը մազաչափ անգամ կարող է վնասել մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունը։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ վաղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի հյուրն է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, քննարկման հիմնական թեման Ղարաբաղյան հարցն է և կարգավորման ներկայիս հեռանկարը։ Մինչ այդ լսենք ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ։ Հայազգային կոնգրեսը քննադատում է պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականությունը և պնդում, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ներկայացված մադրիդյան սկզբունքներն անընդունելի են թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի համար։ Իսկ թե որն է խնդրի կարգավորման լավագույն տարբերակը, կարծես չեն կողմնորոշվում անգամ ընդդիմության ճամբարում։ Կոնգրեսի մաս կազմող քաղաքական ուժերից մի քանիսը գրավյալ տարածքների վերադարձը ընդունելի փողլիչում է համարում, մյուսները միջդեռ կտրականապես մերժում ու քննադատում են այդ սկզբունքը։ Հնարավոր պարակտում Ղարաբաղյան հարցի շուրջ թե առողջ բանավեճ, թեմային անդրադարձել է Ռուբեն Մելոյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նորմալ է համարում այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում կոնգրեսի ներսում կան տարբեր կարծիքներ, ոչ մի թիզ հող եւ արժանապատիվ փողզիչում։
Բացարձակ չի կարող դա որևէ պարակման բերի։ Մենք բոլորս եւ առաջին կարծիքը եւ երկրորդ կարծիքը մենք ընդունում ենք եւ հարգում ենք կոնգրեսում, այսինքն կոնգրեսում բոլոր ուժերը իրավունք ունեն արտահայտելու իրենց կարծիքները, ունենալ տարբեր մոտեցումներ։ Որևէ խնդիր այստեղ չեմ տեսնում։ Ես ավելին ասեմ, մենք համարում ենք, որ դա մեր հարստությունն է, բայց դա չի խանգարում շատ կարևոր ասպեկտներում, որոնք վերաբերում են Ղարաբաղի կարգավորման հարցին, հասնել լիակատար փոխմբռնման եւ միասնական որոշման։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, կոնգրեսը որպես միասնական քաղաքական ուժ հանդես է գալիս պլատֆորմով, որի հիմքում հետևյալ միասնական մոտեցումն է։
Այսօրվա բանակցություններում Հայաստանը իր թույլ քարտերով, իր թույլ արգումենտներով, այսինքն մի բալանսով, որտեղ Հայաստանի դիրքերը թույլ են, մենք իրավունք ունենք գնալ դեպի կարգավորում, որտեղ մենք նախապես պարտվողական դիրքերում ենք գտնվում։ Մենք պետք է արձակենք հայ ժողովրդի ամբողջ պոտենցիալը, փոխենք այն բալանսը, որը ձևավորվել է այսօր հոգուտ Հայաստանի, և նոր բանակցենք Ադրբեջանի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության անդամ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը այսօր կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանի դեմ իրականացվում է տեղեկատվական տերոր։ Մադրիդյան սկզբունքների գաղտնազերծումը պատահական չէ, հիմքում ընկած է Արևմուտքի և Թուրքիայի շահերի սպասարկումը, ինչը չեն կարողանում տեսնել նույնիսկ որոշ ընդդիմադիր գործիչներ։
Ոչ միայն իշխանությունն է ասում, որ սա շատ ավելի լավն է, քան 98-ինը, քան նախկինները, այլ նաև ընդդիմության մարդիկ են ասում, որ սա շատ ավելի լավն է, սա ընդունելի է, պետք է այս ճանապարհով գնալ։ Սա այդ ինֆորմացիոն ագրեսիայի, Արևմուտքի և Թուրքիայի շահերի սպասարկման մեծածավալ աշխատանքի հետևանքներն այսօր Հայաստանում։
Կոնգրեսի ներսում ընթացող խմորումների մասին մեր հարցին Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը բավական դիվանագիտական պատասխան տվեց։
Ես ընդամենը կոնգրեսի շարքային անդամ եմ և ասել, թե ինչ տեսակետներ կան կոնգրեսի ներսում, ես չեմ կարող և պետք էլ չի, որ ես դա ասեմ։ Կա քաղաքական խորհուրդ կոնգրեսի, շտաբ կա, և իրենք պետք է կամ միասնական հայտարարություն անեն, միասնական տեսակետ են արտահայտել հայտարարությունով։
ասաց Վահան Շիրխանյանը այդուհանդերձ հավելելով.
Կոնգրեսի միանշանակ ողջունելը այս մադրիդյան սկզբունքներին կամ միանշանակ մերժելը այնքան էլ կարևոր չի։ Կարևորը հայ հասարակության ամբողջական մոտեցումն է այս խնդրին, որը ես գտնում եմ դրական արձագանքը եղել է բավականին լուրջ և արևմուտքը դա հասկացել է, որ այսօր կիրառել այդ սկզբունքները Հայաստանում չի կարող։
Հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության ղեկավար անդամ հայրենիք և պատիվ կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վարդան Մալխասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե կիսում է իր զինակից Ժիրայր Սեֆիլյանի վերջերս արտահայտած կարծիքը, թե այսօրվա անդիմության շարքերում Ղարաբաղի հարցում գերիշխում է Սեֆիլյանի, ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարը։
Ազգային ուրիշ ուժ չկա, այսօր ազգային միակ ուժը Հայաստանում հայ ազգային կոնգրեսն է։
Դեր ես այդ ձևի եմ տրամադրությունները տեսել, որ նույնպես մեծամասնության ճնշող մեծամասնությունը ասում է ոչ մի դիզող։
Մենք ոչ մի դիզ այդ հողերի չպիտի հանձնենք, եթե հանձնեցինք թեկուս կես շրջան, ամբողջը հանձնվելու է Ղարաբաղն էլ հետ միասին, որտեղ արդեն հոգեբանորեն մենք հանձնող ենք դառնում։ Արյունով ձեռք բերած հողը եթե թղթով ստորագրությամբ հանձնեցինք, այլևս մենք հող չենք կարող հետ բերել, կորցնելու ենք ամբողջ Ղարաբաղն էլ Հայաստանն էլ հետ միասին, դրանք փոխկապակցված են իրար հետ։
Իսկ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ոչ հավանական համարելով պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, ասում է, թե մադրիդյան փաստաթուղթը սկզբունքներ անվանել չի կարելի։
Ինչ է նշանակում սկզբունք։ Սկզբունք դա ընդհանուր մոտեցում է։ Եթե հանրակրի իմաստով դա կարելի է ասել, որ դա սկզբունք է, որտեղ ընդհանուր եւ անհասկանալի է, որ տարածքում, երբ, ապա այն ինչ որ վերաբերում Ադրբեջանի շահերին, կոնկրետ նշված է։ Տարածքները տալիս է, սա պայմանագիրը կամ պայմանագրի նախագիծը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների 80-ից ավելի կոնգրեսականներ նամակ են հղել նախագահ Բարակ Օբամային և հորդորել տարանջատել հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացները։ Կոնգրեսականները պնդում են, թե Թուրքիան ետ է կանգնում ապրիլ 24-ին նախորդին Հայաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունից։ Վերջին շրջանում մտահոգություններ են հնչում նաև պաշտոնական Երևանից, իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեն սահմանին մոտ ապրող մարդիկ, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Սելիկներ ինչ կլինի կոնկրետ Գյումրիի համար։
Կարող է շահի, կարող է տուր։
Ինչ առումով, շահին ինչ առումով չէ։
Կարծում եմ ոչ մենք չեն տուրվի, եթե իրականում բացվի, հեկ կոմն է կշահին, շահիկան կոմ է, կարող է առև տուրն է, չէ։ Մեղամ երգել բիզարկան առև տրով։ Այն առևտրային
հարաբերությունները։
Գիտությունը չի կրնային է, հետի չես կրնաս է, տես սեր սարկսյանց էլ որա, ես մինչև ես պուտվոլի խաղաղին էր տալս, պետի սամանը պանա, այդ մինչև մի չեմ պաց է։
Կպացվի թե չես ես։
Չէ, ես չեմ ավադա։ Պացվի կպացամի չէ, ես պուտվոլի խաղաղին չի պաց է։ Նու կարնա հետական դիվանա իդիցոնը պես եղնոր բացվի։
Լավ, եթե բացվի, ինչ կշահենք։
Կայլ նենի կեղնոր մոտի կեղնի կոնը կեսնանք մեր հայկական հողերը գտեսնենք, մեր տաները, մեր պավերինը գտեսնենք, եդի։ Ամեն ինչը փոխանակ պատումը վերտած ընդպես վրած կաս մինչև Հարս, Էրզրում կամ ստեղ Վան, ստեղ ստեղ մեզ 10,000 ռուբլով կերտած խասնստեին, սաղ կերտած, առև տուր գզարկանը, առև տուր մի սաղ բիզնեսի վրա է։
Հայ-թուրքական սահմանը կվերաբացվի թե չէ։
Անպայման կպաչ, տրանսպորտը կգնի երկաթուղային տրանսպորտը ավելի էժան ապրանքա փոխադրում է, ավելի էժան կլինի, քան թե ինչ որ օտային ճանապարհներ։
Ինչ կշահեն կոնկրետ։
Կոնկրետ մենք կոնկրետ շահենք, մենք էժան ապրանքները ժամանակին տեղ հասցնենք։ Հարաջ երթին մենք շրջափակման մեջ ենք, Ադրբեջանը ընդեղ է իր տեդին կաղն է, Թուրքիան էլ նույն ազգն են, ձեր է մեկնում, մեզ ձերընտու է սամանելը բացելը, ձերընտու է ամեն ձևով, առանց նախապայմանի, ոչ իրանք պայման տնեն, որ անպայման պետի Ղարաբաղը հետ տան, ոչ էլ մենք պայման կտնենք, որ գենոցիդը հաստատեն, առանց նախապայմանի, կապ հաստատված կեղնի մոտ են, չէ մենք
հարսին։
Արևտուրը մի պատումի միջոցով է, չէ, նա միջապես կյանի մեր քաղաքի հետ։
դուժելու բան չունի։
Այսինքն տնտեսապես ծեռնը դու կլինի, տնտեսապես
կշահի։ Ժողովրդը հայդարակ վիճակ է, ոչ աշխատանք կա, գոնե առևտրով զբաղվին է։ Հետո էլ ես պետությունը առևտրի վրա է հիմնված։ Եթե մենք աստվածասեր ենք, Աստծուն ստեղծած ենք, հարևանի հետ պետք է լավ
ենք։
Ես կատեգորիկ դեմ եմ, ու ես խիստ կասկածում եմ օշպանան սարմանը։
Դա չէ, որ բացվի։ Բացված եթե մի հոգիմ չի մնա, սա պնգանգը։
Ինչ կարծիք եք, կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, թե ոչ։
Աստված ինչով կամեցավ, եթե պետք է բացվի, եթե պետք չէ, թող չբացվի, Աստծո կամքով։
Դուք ավելի շատ որ տարբերակին եք հակված, բացվի թե ոչ, ինչ կարծիք եք։ Ինչի՞։
Չէ։ Չէ։
Ըստ ցես հայ-թուրքական սահմանը կբացվի թե չէ։
Ես գիտեմ, ասված գիտես, ինչ գիտեմ, այդպես խառը ժամանակն է, այդպես չես կնա, որոշես է կբացվի, թե չի բացվի։
Կարելի ունենոր բացվի, ավելի լավ է երկու ժողովրդների համար։ Տարապես ամբողջ աշխարհը կերտա իրար հետ ապրելու գլոբալիզացիայի, ամբողջ երկրների սահմանները բացեն իրար հետ կապ, իսկ մենք միջև մի էլ բերեք անտակ կրվինք հազար տարվա պատմություններ իջենք, լավ է։
Լավ, ըստ ցես ինչով կշահենք կամ կտուժենք, եթե սա
բոլոր դեպքերում կշահենք։
Ինչով հատկապես։
Հատկապես հարաբերությունները կլավանան։ Մարդիկ կեշտանք ու կան, կոմունիկացիաները, առևտուրը, արդյունաբերությունը, մարդկային հարաբերությունները։ Վերջը թշնամությունը հեշտ մարդու հեշտ բանը լավ չէ։
Շիրակի մարզի բնակիչների հետ զրուցել էր տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։ Հաղորդման այս հատվածում առողջության մասին վերջին շաբաթների ընթացքում խոզի գրիպ AH1N1 վիրուս հայտնաբերեցին Հայաստանի երկու հարևան երկրներում՝ նախ Վրաստանում, ապա Ադրբեջանում։ Ավելի վաղ հիվանդացյան դեպքեր էին արձանագրվել նաև Թուրքիայում։ Բարեբախտաբար բոլոր հիվանդների վիճակը ըստ պաշտոնական տվյալների լավ է, նրանք բուժման կուրս են անցնում, մասնագետներն էլ պայքարում են վարակի տարածումը կանխարգելելու համար։ Իսկ որքանով է պաշտպանված Հայաստանը և ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկում մեր մասնագետները կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Գրիպ AH1N1 վիրուսը, այսպես կոչված խոզի գրիպը, այսօր ավելի շատ երկրներում է արձանագրվում։ Հայաստանում դեռ դեպքեր չկան, սակայն մի քանի օր առաջ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ գրիպի տարածումը նոր երկրներում անխուսափելի է։ Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանն ասում է, որ մեզ մոտ գրիպի սեզոնը սովորաբար աշնանը և ձմրանն է լինում, և այդ ընթացքում այսպես կոչված խոզի գրիպի դեպքերի գրանցումը ավելի հավանական կլինի։
Իհարկե բացառված չէ մուտքը հանրապետություն, գրիպի կա ቱրիզմի ակտիվ ժամանակաշրջան, կա բնակության տեղաշարժ, եւ գիտեք նաեւ կլինի սեզոն, սեզոն ասելով սեզոնային գրիպի սեզոն, այսինքն աշնան ժամանակահատված կեղանակները կցրտեն, հա, եւ այլը, բացառված չէ նաեւ մեր երկրում արձանագրումը, բայց նույնիսկ արձանագրման դեպքում այսօր կան հնարավոր լծակներ եւ միջոցներ, որպեսզի կարողանանք բուժումը ապահովել։
Զվարթնոց օդանավակայանում մոտ 1 ամիս առաջ տեղադրվել է ջերմացույց կոչվող սարքը, որը հեռավորության վրա հայտնաբերում է ջերմություն ունեցողին։ Այս ընթացքում 8 ջերմողներ են գրանցվել, սակայն նրանց մոտ գրիպ չի հայտնաբերվել։ Լոնդոնից Երևանով դեպի Թբիլիսի թռչող 1 ուղևորի մոտ այս հիվանդությունը հաստատվել է։ Լիաննա Թորոսյանն ասում է, որ նույն ինքնաթիռում գտնվող Հայաստան եկող ուղևորներին գրիպը չի փոխանցվել։
Դեպքի մասին Առողջապահության նախարարությանը ամիջապես ահազանգ է ստացվել, ասեմ, որ ուղևորը Վրաստանի ուղևորը երկիր չի մուտք գործել, այլ այն ուղևորները, որոնք որ իջել են մեր հանրապետություն, մեր երկիր, բոլորը վերցվել են 7-օրյա հսկողության տակ, ճշտվել են բոլորի տվյալները, եւ մինչ, ուրեմն, այդ ինկուբացիայի, մաքսիմալ ինկուբացիայի շրջանում մենք ոչ մի ահազանգներ չենք ստացել։ Կապ ենք հաստատել Վրաստանի հետ, հիվանդը հիմա բավարար վիճակում է, բուժվել է, նրանք էլ նույն նմանատիպ միջոցառումներն են իրականացրել։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի խոսքերով սովորական սեզոնային գրիպի համեմատ H1N1 վիրուսի վարակելությունը շատ ավելի ցածր է։
Եթե սովորական սեզոնային գրիպինը վարակելությունը հասնում է մոտավորապես 92-93%, այս H1N1-ի դեպքում շատ ավելի նվազա, մոտավորապես 24-27% է վարակելությունը։ Չէ՞ որ սեզոնային գրիպի համաճարակ եւ լինում է սովորաբար աշտան եւ ձմռան ամիսներին 1-2 ամսում մի քանի միլիոն մարդ է վարակվում։ Իսկ այստեղ բավական ցածր է ցուցանիշը փառք Աստծո։
Իսկ Լիաննա Թորոսյանը կոչ է անում բնակչությանը խուճապի չմատնվել, քանի որ հիվանդությունը սովորական գրիպից ավելի թեթև է ընթանում։
Առաջին պայմանը դա խոճապի չմատնվելն է, դա որովհետև ինքը հիվանդությունը նման է սովորական գրիպին, հեշտությամբ բուժվում է, թեթև ընթացքով է, իսկ բարդությունները եւ մահացու ելքելը արձանագրվել են միայն այն անձանց մոտ, ովքեր որ տարապում են շնչառական համակարգի քրոնիկական հիվանդություններով։ Իսկ այդ հիվանդների համար այսօր ունենք համապատասխան սարքեր, սարքավորումներ եւ անհրաժեշտ դեղորայք։
Մասնագետների հաշվարկներով սեզոնային գրիպից սովորաբար մահացության դեպքերը 0.8% են կազմում, մինչդեռ այս գրիպի դեպքում դա 0.5% է։ Այդ պարագայում ինչով է պայմանավորված ողջ աշխարհում առկա անհանգստությունը, որը չի լինում սեզոնային գրիպի դեպքում, հարցրեցինք։
Հարուցիչը նոր է, նոր ենթատեսակ է գրիպի, մարդու օրգանիզմը ընկալ է այս հարուցի նկատմամբ եւ տեսնում եք, որ տարածումը ինչպեսի արագ է զարգանում, բայց նորից եմ ասում, դա սեզոնային գրիպից հավատացեք, որ ավելի շատ բարդություններ են լինում, տարեկան մոտ 2 միլիոն դեպք է արձանագրվում, ավելի շատ ուրեմն մահվան ելքերով, քան մինչ օրս արձանագրված այս H1N1 ուրեմն գրիպից։
Թորոսյանի խոսքերով Հայաստանը ապահոված է այս գրիպի բուժման համար էֆեկտիվ դեղամիջոցի բավարար քանակով։
Տամիֆլյու դեղամիջոցով նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցն ապահոված է, նաև տամիֆլյու քանակություն տրամադրված է պետական հիգենիկ-հակամաճարակային տեսչության մարզային փորձագիտական կենտրոններին, այնտեղ արդեն պահեստավորված է այդ հակավիրուսային պրեպարատը, անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցները արդեն իսկ ունենան այդ դեղորայքը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը կպատմի 1 տարի առաջ հիմնադրված Angry Kino Studio-ի մասին, որի երիտասարդ անդամները խոստանում են նոր էջ բացել հայկական կինոյում։
Հայ երիտասարդները մշակույթի եւ արվեստի բնագավառում տարբեր ձևեր են գտնում ինքնադրսևորվելու եւ ահա հաճախ նրանց ճանապարհի փնտրտուքը տանում է դեպի կինո։ Արդեն իսկ տարիների ընթացքում Հայաստանում բազմաթիվ կինոարտադրություններ, կինոստուդիաներ են գործում, իհարկե փոքր եւ քիչ թվով համախոհներով, ովքեր փորձում են ֆիլմեր նկարահանել, բոլորովին վերջերս էլ անցյալ տարի ստեղծվեց Angry Studio-ն, եւ այն արդեն իսկ հասրել է նկարահանել ոչ միայն 8 կարճամետրաժ գերեզական ֆիլմ, այլև փորձելու է այս ֆիլմերի տարածմամբ զբաղվել, եւ ոչ միայն այս ֆիլմերի, այլ նաեւ Հայաստանում նկարահանված ֆիլմերի տարածմամբ զբաղվել, իհարկե ոչ թե արտասահմանում, այլ հենց Հայաստանում DVD-ներ թողարկել եւ դրանք վաճառել բավական ցածր գներով։ Հավաստիացնում էին այսօր Արմատ ակումբում հյուրընկալված Angry Studio-ի աշխատակիցները՝ գլխավոր պրոդյուսեր Վահան Գասպարյանը, գործադիր պրոդյուսեր Անդրանիկ Մուրադխանյանը եւ մամուլի պատասխանատու Նվարդ Մամուլյանը։ Նրանցից միայն Վահան Գասպարյանը մասնագիտական կրթություն ունի, Արիքին բավական երկար ժամանակ աշխատել են կինոարվեստի բնագավառում եւ արդեն իսկ նկարահանած 8 կարճամետրաժ գերազանցական ֆիլմերը պատրաստ են եւ սեպտեմբերին կներկայացվեն Մոսկվա կինոթատրոնում, այնուհետեւ էլ կտարածվեն DVD-ներով։ Ֆիլմերից մեկի ռեժիսորը հենց Վահան Գասպարյանն է, մյուսների անունները հետասարները չկամեցան առայժմ հրապարակել, չի բացառում, որ հենց իրենց ստուդիայի աշխատակիցներից լինեն, բայց այսօր ինչպես նշում էր Վահան Գասպարյանը,
ֆիլմերը տարբեր ժանրերի են լինելու, երկու դրամա, երկու կատակերգություն, մեկ միստիկական տրիլլեր, արթհաուսային աշխատանքներ, բավականին բազմաժանր այսպիսի հավաքածու է սպասվում։
Անդրանիկ Մուրադխանյանն էլ ասաց, որ մի ուշագրավ նախագիծ էլ արդեն իսկ պատրաստել են Արարատ մշակութային հեռուստաալիքի հետ համատեղ եւ ցուցադրելու են Հայաստանում նկարահանված առասարակ բոլոր ֆիլմերը։
Այս թվականի սեպտեմբերից Արարատ ալիքով հեռարձակվելու է Cinematic TV Show-ը, որի առին ներկայացնելու է Talk Show, որտեղ քննարկվելու են նոր հին հայկական ֆիլմեր, հայկական կինոաշխարհի արդիական խնդիրներ եւ ամեն քննարկումից հետո ցուցադրվելու են այդ ֆիլմերը, որոնք քննարկվել են տվյալ ծրագրի ընթացքում։
Երիտասարդների համոզմամբ ամենացավալին այսօր հայ կինոարտադրության մեջ այն է, որ ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին մեր ֆիլմերը չեն հասնում, եւ ահա ինչպես ասում էր Նվարդ Մամուլյանը,
ավելի ցավալի բաներ են տեղ ունենում, ասում են այդ ֆիլմերի, ասենք, բամբասանքները, կամ ասենք միջազգային կինոփառատոներում, կամ որևէ տեղ այդ ֆիլմերի շահած մրցանակ, բոլորը լսում են միայն արձագանքները, բայց ո՞ն ֆիլմերը չեն ցուցադրվում։ Մենք Արարատ հեռուստաալիքի հետ նախնական պայմանավորվածությամբ ենք եկել նոր եթերաշրջանում սեպտեմբեր ամսին հեռարձակել հաղորդումը։
Արտիստը ինչպես են պատրաստվում հետասարդները Հայաստանում նկարահանված բոլոր ֆիլմերը Արարատ հեռուստալիքին ցուցադրության համար տրամադրել, չէ՞ որ ի վերջո այդ ֆիլմերի ռեժիսորների հետ պետք է բանակցություններ վարեն, պայմանավորություններ ձեռք բերեն։ Ինչից հետևյալ պատասխանը։
Պայմանավորվածությունները լինելու են ամենատարբեր ռեժիսորների հետ, մենք խոսել ենք նաև պանո Խաչատրյանի հետ, այսինքն Հայաստանում ստեղծվող ֆիլմերը։ Ես նույնիսկ եմ գրկում նույնիսկ այն ֆիլմերը, որոնք դրսերում մրցանակներ են վերցնում կամ այս ամեն ինչը դեռ պայմանավորվածության փուլում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին. Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am անընդհատ թարմացվող կայքում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։